Shumë të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Përfundon pas një marrëveshje dialogu mes kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Të premte në kuvend votohet për amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale. Shoqëria civile e vlerëson si kryesisht reale renditjen në Kosovës si vend gjysmë autoritar në raportin e Freedom House. Mbi 3 milion irakian janë zhvendosur nga dhuna e grupit militant Shteti Islamik. Për këto dhe materialet të tjera, më qërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se bisedimet e së martes midis kryeministrit të Kosovës dhe Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić janë përqendruar në çështjet e pasgjithura midis palëve si energjia, telekomi, krijimi i asociacionit të komunave serbe në veri të Kosovës dhe liria e lëvizjes. Ajo ka thënë se marrëveshjet pritet të finalizohen në ditët e ardhshme. Për më shumë ullësi, raporton Augustin Palokaj.
Pas më shumë se 8 orë përpjekjesh kanë përfunduar pa ndonjë marrëveshje konkrete për 4 pikat kryesore, dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivelin më të lartë politik, të ndërmjetësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Të dyja palët kanë konfirmuar se nuk është arritur marrëveshje konkrete për pikat që janë diskutuar, si që janë energjia, telekomi, liria e lëvizjes dhe situata mbi uren, mbi lumin Ibër, por edhe krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por, si që deklaroj, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, është arritur përparim i madh në të gjitha këto pikat dhe ai pret që në ditët në vijim pas punës grupeve punuese do të mund të arrihen edhe marrëveshje konkrete. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, nuk u prononcua as para dhe as pas raundit të sotëm të dialogut, mirë po Edita Tahiri, ministre për dialog në qeverinë e Kosovës, u tha gazetarve se është arritur marrëveshja për sigurinë e veturave. Tahiri tha se si pas marrëveshjes së arritur e cila është nënshkruar sot në mes të palëve, do të mundësohet që pronarët e automjeteve nga Kosova të mund të lëvizin edhe në territorin e Serbisë me një karton të sigurimit siç lëvizin edhe në Maqedoni. Po ashtu si pasaj tarifat do të jenë shumë më të ulta dhe do të jenë më të favorshme për qytetarët e Kosovës. Në deklaratën e lëshuar nga përfaqësuesja e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, thuhet se palët kanë arritur përparim dhe se do të vazhdohet të puna në ditët dhe orët në vijim. Në këtë deklarat thuhet se sa i përket sigurisë veturave, është nënshkruar një memorandum i mirëkuptimit dhe atë në margjina të këtij takimi. Palët presin që në vazhdim të parafrohen qëndrimet dhe ka sugjerime nga Bashkimi Evropian që raundi i jashtëm i dialogut të zhvillohet të hënën përsëri në Bruksel, kur edhe të mund të finalizohi ndonjë prej marrëveshjeve të pritura, sidomos lidhur me telekomin dhe me krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić theksoi se sipas tij pala shqiptare deri më tani ka patur frikë që të hapë këtë çështje, mirëpo tash kjo çështje është hapur dhe ai pret që së shpejti edhe të formalizohet marrëveshja për zbatimin e pjesës së marrëveshjes së prillit e që ka të bëjë me atë që Serbia e quan bashkësi të komunave me shumicë serbe. Kjo sipas tij nuk kupton edhe kompetencat që do të ketë kjo që ai e quan bashkësi. Në BE, sot nuk kanë dashur të prononcohen më shumë rreth dialogut, ndonë se ka patur pritje se do të ketë më shumë rezultate konkrete, por presin që në ditët në vijim të ketë edhe rezultat konkret e që do të formalizohej të hënën në një round të ri të dialogut. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që në seancën e së premtes të ri procedohet për miratim amandamenti kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Me këtë vendim të kryesisë nuk janë pajtuar partitë opozitare, të cilat në mënyrë demonstrative kanë braktisur mbledhjen. Për detajet të tjera njofton Ziadin Gashi.
Krejt çka palen nga Kosova arriti të ndryshojnë nga drafti i propozuar, ishte fshirja termit gjenocid për krimet që pretendohen të hetohen nga dhomat e veçanta apo gjykata speciale. Në ditën e procedimit të këtij projekt ligji, ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka bërë me dije se nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës është thënë se ky është drafti final, andaj ai nuk mund të pësojë ndryshime të mëtutjeshme.
Profesorësi BE zoti Zhbogar dhe ambasadori amerikan zonja Jacobson kanë dërguar draftin final sipas tyre, ky është drafti që mund të marrim apo edhe jo. Dhe ky është drafti që unë mendoj tani më nuk ka hapësirë për negocim nga ekipi, grupi teknik apo grupi ekspertëve.
Projekti që për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar tashmë u është dorëzuar deputetëve. Bashkë me të, qeveria ka proceduar edhe projekt ligjin për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave që do të akuzohen nga kjo gjykat. Deputeti Armand Zejmaj nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, njëherësh edhe antar i Komisionit për Legjislacion, ka vlerësuar se me gjithë ndjeshmërinë e tij, ligji për dhomat e specializuara do të duhej të miratohen nga Kuvendi bashkë me amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale.
Besoj që vullneti përgjithshëm është që procedohet me ndryshimet kushtetuese dhe me themelimin e këtyre dy dhomave specializuara dhe besoj që gjithçka do të kryhet në afatin e duhur, duke besuar gjithnjënë që Kosova është vend ku sundon rendi dhe ligji dhe në këtë aspekt duhet ta ndërtojmë edhe partneritetin edhe në nivel ndërkombëtar.
Gjykata speciale është kundërshtuar nga të tri partitë në opozitë, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma. Kryetari dhe deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri ka vlerësuar se themelimi i këtyre dhomave të veçanta paraqet ndërhyrje në sistemin gjyqësor të Kosovës dhe kjo sipas tij nënkupton edhe ndërhyrje në sovranitetin e vendit.
Deputeti e ka përgjegjësi edhe zotim edhe betim madje kur e merr mandatin që do ta mbrojë sovranitetin e Republikës së Kosovës. Cili do deputet që me vedije voton për ta cenuar apo minuar këtë sovranitet, atëherë ai më nuk mund të jetë deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Ndonëse duke dërguar informatë dhe jo projekt ligj për shqyrtim, qeveria ka krijuar një situatë paparashikueshme. Megjithatë, pritjet e koalicionit qeverisës janë që procedurat të përmbyllen deri këtë të premte me 26 qershor, kur mund të hidhet në votim në Kuvend amandamenti kushtetues dhe projekt ligj për dhomat e specializuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Raporti organizatës Freedom House që flet për vendet në tranzicion e ku Kosova së bashku me Armenin dhe Kirgizin rënditet në vendet gjysma autoritare për përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë është një raport real. Ata thonë se duhet punuar shumë që Kosova të dalë nga gjendja aktuale. Nga Prishtina njofton, Arton Konushevci.
Raporti i fundit i organizatës Freedom House që flet për vendet në tranzicion, Kosovën e ka renditur në kategorinë e vendeve me regjim gjysma autoritar së bashku me Armenin dhe Kirgizin. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se raporti në pjesën më të madhe të tij mund të jetë real. Drejtori ekzekutiv i Lëvizjes Fol Petrit Zogaj në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se raporti mund të jetë real, por janë disa çështje që sipas tij nuk është dashur të renditen në atë mënyrë siç janë bërë.
Diskutim, kemi probleme të cilat kanë të bëjnë me civilisën, kemi probleme që kanë të bëjnë me demokracinë, kemi probleme që kanë të bëjnë me institucionet e pavarura demokratike. Megjithatë, nuk besoj që ne dallojmë aq shumë sa të vendosemi në këtë metodologji, pra siç ka bërë Freedom House në vendet me regjime gjysmë autoritare.
Sipas raportit Freedom House, asnjë nga vendet e tjera të rajonit nuk është në kategorinë që është Kosova. Shqipëria dhe Maqedonia vazhdojnë të jenë pjesë e grupit të vendeve me regjim tranzicional dhe hibrid, ku bën pjesë edhe Bosnjë-Hercegovina, Gjorgjia, Moldavia dhe Ukraina. Zoga i konsideron se pavarësisht se problemet në Kosovë në mënyrën se si funksionojnë institucionet janë evidente, me të tilla probleme përballen edhe vendet në rajon.
Nuk shoh dallime substanciale në mes të funksionimit të shteteve të rajonit dhe Kosovës në mënyrë që Kosova të mbetet regjim gjysmë autoritar, ndërkohë që vendet tjera si Serbia ta zonë të mbetet demokraci gjysmë e konsoliduar. Ka një problem me mediat se si funksionojnë dhe gjyqësorin në i Macedonisë, ka një problem me sistemin gjyqësor se si funksionon në Shqipëri. E unë nuk e besoj që kemi dallime as të mëdha ne si Kosovë, në krahasim me këto vende tjera.
Albert Krasniqi, hulumtues nga Instituti Demokratik i Kosovës, thotë se Kosova si një shtet i ri dhe në konsolidim e sipër të demokracisë ka mbetur mbrapa në disa çështje në krahasim me vendet në rajon.
Ne jemi mbrapa në shumë sektor në vendet e rajonit. Kosova thuajse nga vit para pak jemi njëjt, nuk kemi lëvizur për të konsoliduar demokracinë në këto fusha. Shëndestimi që është bërë që Kosova të renditë me të gjithonë nga amenin, në disa prej sektorëve të cilët janë su, konsolidacion dhe ollë dhe duhet punojmë shumë shumë për dalë nga kjo hapsin ku kemi ndërtu.
Krasniqi konsideron se niveli i lartë i korrupsionit dhe mos funksionimi i sistemit të drejtësisë në Kosovë janë faktorë që ndikojnë në shumë raporte ndërkombëtare të cilat bëhen për Kosovën.
Korrupsioni dhe perceptimi për korrupsionin në publik është zakonisht i madh. Niveli i lartë nuk është që përmendet vetëm në raportin e Freedom House, por edhe në raporte tjera prestigjioze të cilat bëhen për Kosovën. Dhe gjyqësori asnjëherë nuk ka arritë që ti dokumentoj këto raste e aq më pak që ti ndeshkoj sidomos zyrtarë të lartë që përshumë që shojnë pasurinë për një kohë shumë që kurë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sekretare Amerikane i Forcave Detare Ray Mabus ka theksuar se mirëprat thellimin dhe zgjerimin e rolit të korpusit të marinësave Amerikane me Forcën e Sigurisë së Kosovës. Mabus i ka bërë këto deklarata në Prishtinë gjatë një vizite që po i bën Kosovës. Ai ka theksuar se qëllimi i vizitës së tij është vënja në pa e rëndësisë që qeveria, forcat ushtarake dhe populli i Shteteve të Bashkuara i japin marrëdhënieve me Kosovën. Kronike Bekim Bislimit.
Në Kosovë, sot ka qëndruar sekretari Amerikan i Forcave Detare Ray Mabus. Pas takimit me zyrtarë të institucioneve të larta të vendit, ai ka theksuar se qeveria dhe ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të jenë të përkushtuara në angazhimet me qeverinë e Kosovës dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës. Sekretari Amerikan i Forcave Detare Ray Mabus në një konferencë për media në Prishtinë ka theksuar se është takuar me presidentin e Kosovës Ati Fete Yahjaga, me zyrtarë të ekzekutivit të vendit si dhe me ministrin e Forcës së Sigurisë së Kosovës Haki Demoli. Zoti Mabus ka theksuar se vizita e tij në Kosovë tregon në rëndësinë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i vënë marrëdhënieve me Kosovën.
The purpose of my visit was to underscore the importance.
Qëllimi i vizitës sime është për të theksuar rëndësinë që qeveria, forcat ushtarake dhe populli i Shteteve të Bashkuara i japin marrëdhënieve me Kosovën e në veçantë Departamenti i Ushtrisë Detare. Arsyeja pse një sekretar i forcave detare viziton një vend që nuk ka det është fakti se Korpusi Marinës së Shteteve të Bashkuara i raporton atij. Ky korpus ka një varg angazhimesh që po shtohen dhe gjatë këtij viti do të ketë 11 angazhime për marinësat amerikan, të cilët vijnë përmes rotacionit të forcës DTZ që bie nën Forcën e Marinësave në Evropë, tha Mabus. Ai ka shtuar se janë organizuar kurse dhe seminare për komunikim logjistik, kontroll të komandës, të cilat i aftësojnë forcat e marinësave për të reaguar në rast të krizave humanitare.
We get a request on an average of once every 2 weeks internationally.
Pothuajse çdo 2 javë kemi nga një kërkesë nga ndonjë vend ndërkombëtar me këtë arsye. Për këtë arsye marinësatan janë ushtarak të shkëlqyeshëm dhe reagojnë në kriza dhe raste humanitare, ka theksuar sekretari amerikan i forcave detare Mabus. Ai gjithashtu ka theksuar se e mirëpret thellimin dhe zgjerimin e rolit të korpusit të marinësave amerikan me Forcën e Sigurisë së Kosovës. Mabus ka theksuar se qeveria dhe ushtria amerikane do të jenë të përkushtuara për angazhimet me qeverinë e Kosovës dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës përderisa ato të lëvizin drejt sigurimit të paqes, stabilitetit dhe të sigurisë në Kosovë dhe rajon. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera të ndëruar dëgjues, ju kujtojmë se në faqen tonë në internet evropaelir.org ju mund të gjeni gjithmonë lajmet të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Po ashtu në rubrikën multimedia mund të gjeni video dhe fotogaleri të ndryshme. Ndërka që misionin e vazhdojmë me kronika nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Po vazhdo numrimi i votave në Shqipëri për zgjedhjet lokale të mbajtura më 21 qershor. Me 96% të votave të numruara, koalicioni Majti Udhëqur nga Partia Socialiste ka fituar 46 bashki nga 61 gjithsej, ndërsa koalicioni së djathtës i Udhëqur nga Partia Demokratike ka fituar 14 bashki. Për zgjedhjet e së dielës kanë dhënë vlerësimet e tyre edhe zyrtarët vendor, por dhe vëzhguesit ndërkombëtar, se cilat kanë qenë reagimet e tyre, por dhe se cilat fitore janë cilësuar si surprizë, dëgjojmë kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori.
Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka dalë në një konferencë për shtyp ku ka deklaruar se në këto zgjedhje fitoi Shqipëria, fitoi standardi i zgjedhjeve të lira e të ndershme. Gara për Tiranën ka qenë ashpër në fushat, por nga numërimi votave, kandidati Majtër Jon Veliaj rezulton me një diferencë shumë të ndjeshme prej afro 40.000 votash ndaj rivalit demokrat Halim Kosova. Në një konferencë për shtypë nga selia e Partisë Socialiste, Jon Veliaj ka shpallur fitoren. Ai ka falendëruar ekipin mbështetës, duke nisur nga kryeministri Edi Rama, por ka falendëruar dhe kandidatët kundërshtar në garën për Tiranën, duke shënuar kështu një precedent të ri në politikën shqiptare. Risja e këtyre zgjedhjeve është se për herë të parë 7 zonja do të jenë kryebashkiake dhe po të shtosh këti rezultati dhe fitoren e pritshme ende jo zyrtare të Voltana Adebit në Shkodër, shkon në 8 numri i kryebashkiakeve gra në Shqipëri. Në bazë të artës së readministrativo-territoriale, Shqipëria është ndarë në 61 njësi vendore, për të cilat burimet e Komision Qendror të Zgjedhjeve ka shpallur se pjesëmarrja në votime nuk ka qënë dhe nuk ka mbritur në 50%. Surprizë është të pjesëmarrja e të pavarurit të Gjergj Bojaxhiu në Tiranë, i cili ka marrë të paktën 5% të votave të zgjedhësve. Lëvizja Socialiste për Integrim ka fituar si koalicion me Partinë Socialiste, por jo si parti, pasi kandidatët e saj në bashkitë e Pogradecit, Vorës, Lezhës, Kuksit e Mallakastrës kanë humbur përballë kandidatëve të së djathtës. Surprizë ka qenë dhe partia e minoritetit grek për ardhmërinë Mega, e cila ka fituar bashkinë e Finiqit në qarkun e Vlorës. Procesi i numërimit të votave vazhdon. Ndër Komisioni ose Beodirit gjatë një konference për shtypë ditën e hënë ka publikuar dhe raportin para prak të zgjedhjeve, ambasadori Audrey Glover, drejtuese vëzhguesve, tha se fushata ishte e qetë. Për herë të parë është të kritikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në një raport të vëzhguesve ndërkombëtar. Më tej teksa prezantonte raportin, zonja Glover tha se ecuria e zgjedhjeve ishte pozitive, por janë vënë edhe disa problematika gjatë procesit, si për shembull votimi në grup apo grupe simpatizantësh në hyrje të qendrave të votimit. Gjithashtu zonja Glover ka patur kritika edhe për raportimin e medjave. Pluralizëm nuk do të thotë një shumicë e madhe medjash, ka thënë zonja Glover. Ndërsa Stuart Dickens, kreu i delegacionit të kongreseve të autoriteteve rajonale dhe lokale në Këshillin e Europës, u shpreh në fjalën e tij se akuzat për blerje votash do të analizohen me kujdes në raportin e tetorit në Strasburg. Ka reaguar gjithashtu dhe ambasada amerikane, e cila ka përshëndetur zgjedhësit shqiptar për shprehjen e vullnetit të tyre të lirë në ditën e 21 qershorit. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Partitë politike kanë qëndrime të ndryshme lidhur me konkluzionet e fundit të Brukselit për krizën politike në Maqedoni. Opozita vlerëson se ato reflektojnë gjendjen reale, ndërka që partitë në pushtet thonë se ato janë pasojë e krizës së iniciuar nga opozita. Bashkimi Evropian kërkon përgjegjësi nga partitë dhe që të përmbushin marrëveshjen e dy qershorit për përgatitjen e vendit për zgjedhjet të parakoshme, si dhe hetimin e të gjitha pretendimeve për shkeljet ligjore nga ajo që njihet si afera e përgjimeve. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Partit politike në pushtet në Maqedoni vazhdojnë të akuzojnë opozitën për krizën politike në vend dhe rrjedhimisht për kritika që vijnë nga Bashkimi Evropian, përfshirë edhe rekomandimet e fundit të Këshillit për punë të përgjithshme për zbatimin e marrëveshjes së dy qershorit. Me këtë marrëveshje të arritur me ndërmjetësimin e komisionerit për zgjerim Johannes Hahn, parashihet edhe forma e re e qeverisë deri në zgjedhjet e parakoshme në prill të vitit të ardhshëm. Brukseli veç e tjera shkërkon zbatimin e reformave në sferën e gjyqësisë, si dhe detyrimet tjera gjatë periudhës kalimtare që duhet të shfrytëzohen për kthimin e besimit tek institucionet.
Smetëm në këtë e sot vetësua që percepcija të kështë beshe sozdave në sova politiske krize.
Konsideroj se ato përputhen me percepcionin që është krijuar lidhur me krizën politike të motivuar nga sjellja e LSDM-s me aferën e përgjimeve. Sidoqoftë, këtu ka një punë të mirë se të gjitha rekomandimet, sugjerimet dhe zbatimi i tyre kanë të bëjnë me perspektivën evropiane të Maqedonisë, atë që e meritojmë pra me fillimin e bisedimeve parantarësim në Bashkimin Evropian. Me rëndësi gjithashtu është se BE-ja apostrofon rëndësinë e marrëveshjes së dy qershorit dhe përgjegjësia e partive politike do të vlerësohet në bazë të obligimeve që do të ndërmarrin për përmbushjen e të gjitha detyrimeve, të cilat do të jenë në dobi të Maqedonisë. Ka deklaruar Antonio Miloshovski nga VMRO DPM-ja duke u shmangur pyetjes lidhur me vërejtjet e Këshillit të BE-s, i cili kërkon hetim të pavarur lidhur me atë që njihet si afere përgjimeve. Nga lidhja socialdemokrate e opozitës e përshëndesin rekomandimet e Bashkimit Evropian lidhur me zhvillimet në Maqedoni, të cilat e si pasaj reflektojnë gjendjen, por edhe detektojnë faktorët e krizës politike.
Qerashnit e predlog ka zakuçat si kakvi predkodno izveshtet në tribe, takare që po telo si aplikuat sostojbat po Makedonia.
Mendoj se këto konkluzione si dhe raporti i grupit e eksperteve në nënthejqën e Reinhard Apribes, ishte drejtorit të drejtorisë për zgjerim të BE-s, pasqyron gjendjen në Maqedoni, edhe pse për mendimin ton, pak është më i butën nga gjendja reale. Por si do qoftë ato flasin dhe paraqesin një mesazh të qartë për pushtetin aktual në Maqedoni, ka deklaruar zëdhënësi i lidhjes socialdemokrate Petre Shilegov. I pyetur lidhur me kërkesën e Brukselit për hetimin e plot të pretendimeve të opozitës për përfshirjen e pushtetit në veprime të paligjshme të zbardhura nga afera e përgjimeve, Shilegov thotë se opozita është pesimiste se kjo mund të arrihet.
Za žal, Republika Makedonija so vaktite personalni rešenja na noskitelite na javnite funkcije.
Për fatë të keqë, në Makedoni me zgjidhje të këtila personale të bartësve të funksioneve publike, nuk mund të presim apo të themi se ka kapacitet që t'i zbatoj masët e propozuara për nxjerrjen e vendit nga kriza politike. Pa dorëheqjen e bartësve të funksioneve para se gjithash prokurorit publik, hetim nuk mund të presim, thot Shilegov. Nga partitë shqiptare është prononcuar Bashkimi Demokratik për Integrim. Ne duhet të sa më shpejt të realizojmë rekomandimet e tanishme, por edhe ato që do të vinë të ardhmen nëse dëshirojmë të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, komentojnë shkurtën nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Rekomandimet e Brukselit vinë pas atij të raportit të grupit të ekspertëve të Bashkimit Evropian, në të cilin institucionet e kritikojnë për krizën politike, ndërsa paraferën e përgjimeve gishtë drejtohet nga Drejtoria e Zbulimit dhe Kundërzbulimit. Në raport thuhet se shërbimet sekrete punojnë për interesat e partive në pushtet, ndërsa kritika tjera kryesisht kanë të bëjnë me dyshimet për krime, korrupsion dhe shkelje tjera ligjore nga drejtuesit e institucioneve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Militantët e shtetit islamik të cilët praktikojnë një formë ekstreme të islamit sunnit, kanë ndaluar shumë gjëra për banorët e Mosulit gjatë muajt të Ramazanit. Ky qytet i Irakut është nën kontrollin e grupit xhihadist që një vet. Se si praktikohet Ramazani atje, dëgjojmë kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Jeta për banorët e Mosulit është mjaft e vështirë prej se militantët e shtetit islamik kanë marrë kontrollin e qytetit verior të Irakut një vit më parë. Por gjërat janë përkeqësuar më shumë prej se grupi ekstremist sunit ka lëshuar disa urdhra të ashpër për muajin e shenjtë të Ramazanit. Në listën e gjërave të ndaluara nga shteti islamik bën pjesë edhe loja me domino, ashtu si edhe loja tradicionale mahibs, të cilat argëtojnë banorët pasi përfundon agjërimi me perëndimin e diellit. Lojtarët e Mahibs formojnë dy ekipe, njëri prej tyre fsheh unazën në grusht, ndërsa skuadra kundërshtare bën përpjekje ta gjejë se në cilën dorë është. Në fund të lojës, lojtarët ulën së bashku, hanë mbëlsira dhe pinë pije të buta. Me ndalimin e këtyre lojrave, militantët e shtetit islamik po bëjnë përpjekje të gjejnë mënyra të tjera arkëtimi për banorët e Mosulit, të cilat janë në përputhje me interpretimin e tyre ekstrem të islamit sunit. Militantët kanë nisur të organizojnë ndeshje të mundjes dhe gara vrapimi. Grave ndërkaq u ka ndaluar të dalin nga shtëpit para iftarit apo vaktit të mbrëmjes. Korespondentët e radios Iraku i Lirë po ashtu raportojnë se militantët e shtetit islamik kanë urdhruar dyqanet ushqimore në Mosul që të mbeten të mbyllura gjatë gjithë ditës deri pas iftarit. Shenja e parë që ka treguar se shteti islamik synon të zhduk traditat e Ramazanit për muslimanët sunit, ka ndodhur qysh në fillim të muajit të shenjt javën e kaluar. Militantët kanë njoftuar se zonat nën kontrollin e tij do të nisin në Ramazanin më 19 qershor, ndryshe nga sunitët e tjerë që kanë nisur ditën e parë të agjërimit më 18 qershor. Shteti islamik ka ndaluar banorët e Mosulit edhe nga praktikimi i namazit të mbrëmjes, lutje këto të posaçme që njihen me emrin Tarawih dhe bëhen vetëm gjatë Ramazanit. Edhe pse nuk janë të detyrueshme, këto lutje konsiderohen si shprehje e përkushtimit, por militantët e shtetit islamik kanë thënë se ky namaz është bida, një term islamik që do të thotë risi fetare. Sipas shtetit islamik, Tarawih është e shpikur nga klerikët në Arabinë Saudite. Sipas disa raporteve, secili që gjendet duke praktikuar Tarawih do të dënohet me goditje me kamxhik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se zgjedhjet vendore të 21 qershorit kanë qenë më të ndershmet, më të lira dhe më të mirat në historinë e vendit. Unë personalisht nuk kam dyshuar asnjë ditë për mbështetjen e reformave tona nga qytetarët, por 21 qershori është një shtys për të thelluar reformat dhe masat që i shoqërojnë ato me vendosmërinë më të madhe, ka thënë Rama, raportojnë mediat në Tiranë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter ka thënë se Washingtoni do të parapozicionoj tanket, artilerinë dhe pajisjet e tjera ushtarake në pjesën qendrore dhe lindore të Evropës. Ky hap ka për qëllim të siguroj aleatet e NATO-s, të cilët janë të shqetësuar nga ndërhyrja e Rusisë në Ukrainë. Carter gjatë vizitës në Tallinn të Estonisë ka thënë se shtetet e Baltikut, Estonia, Lituania dhe Letonia, ashtu si edhe Bullgaria, Rumania dhe Polonia, kanë rënë dakord për vendosjen e pajisjeve. Disa prej pajisjeve do të vendosen po ashtu në Gjermani. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka thënë se pozicionimi i tankëve dhe armëve të rënda në shtetet e NATO-s në kufi me Rusinë është akti më agresiv i Shteteve të Bashkuara që nga lufta e ftohtë. Numri të vdekurve nga vapa në jug të Pakistanit ka arritur në afro 700. Shumica e viktimave janë regjistruar në qytetin Karachi, ku temperaturat gjatë ditëve të fundit kanë arritur në 45 gradë Celsius. Viktima ka dhe në pjesë të tjera të provincës Sindh. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka bërë thirrje për masa të jashtëzakonshme, por zyrtarët janë kritikuar se nuk kanë bërë mjaft për të trajtuar krizën. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se numri i personave të zhvendosur brenda Irakut për shkak të dhunës së militantëve të Shtetit Islamik ka arritur mbi 3 milion. Në deklaratën e sotme të Organizatës Ndërkombëtare për Migracion thuhet se 3.09 milion njerëz janë zhvendosur nga janari 2014 deri në qershorin e këtij viti brenda 18 provincave të Irakut. Thuhet se shumica të zhvendosurve janë nga provinca Anbar. Mbi 276.000 njerëz janë zhvendosur brenda një periudhe 2 mujore, përkatësisht midis prillit dhe qershorit, për shkak të luftimeve në kryeqytetin e Anbarit, Ramadi, i cili ka rënë në kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik. Grupi ekstremist i Shtetit Islamik ka lëshuar një video e cila tregon militantët duke vrarë 10 spion të dyshuar në një kafaz në Irak. Videoja e cila është publikuar online sot tregon disa burra duke pranuar se kanë bashkëpunuar me autoritetet irakiane. Isi po ashtu ka publikuar fotografi të shkatrimit të dy vendeve të shenjta islamike pranë qytetit Sirian Palmyra, duke i përshkruar ato si manifestime të politeizmit. Autoritetet siriane kanë konfirmuar se varret dy figurave muslimane, Muhammed bin Ali dhe Nizar Abu Biadine, janë hedhur në erë. Qeveria e Libisë, e cila njihet ndërkombëtarisht, ka paralajmëruar shtetet evropiane se çdo anije që hyn në ujërat e Libisë pa leje do të jetë shënjestër e sulmeve ajrore. Paralajmërimi vjen pasi ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord më 22 qershor që të nisin një operacion detar për të luftuar kontrabanduesit e njerëzve, të cilët kanë sjellë mira migrant nga Libia në Evropë. Sigurimi i pëlqimit nga Libia, ku dy qeveri rivale dhe grupe të tyre të armatosura luftojnë për kontrollin e vendit, është shqetësim i madh për fuqitë evropiane. Parlamenti iranian ka miratuar një ligj i cili ndalon inspektorët ndërkombëtar të vizitojnë lokacionet ushtarake të Iranit. Votimi është zhvilluar vetëm një javë para se Irani dhe 6 fuqit botërore pritet të përfundojnë një marrëveshje për programin për ta marrë të Republikës Islamike. Është e paqartë nëse ligji do të krijojë pengesa në arritjen e marrëveshjes bërthamore ose në zbatimin e saj,
pasi në të gjitha vendimet për çështjet bërthamore, fjalën e fundit e ka udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei. Çasja në lokacionet ushtarake të Iranit mbetet njëra prej çështjeve të pazgjidhura midis Teheranit dhe gjashtë fuqive botërore, Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Kinës, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru dëgjofshim.